SBS Radio.
Gjarje rënd gjatë kësa jave ka tronditur tërë Maqedoninë. Data 13 shkurt ishte e kopshme për shumë familje. Rreth orës 17 në kilometrin e 7 të autostradës Shkup-Tetov, është rrokullisur një autobus dhe të gjithë udhëtarët kanë mbetur të ngujuar derisa është arritur që disa të nxjerrin të gjallë dhe të dërgohen në spitalet e Shkupit, e një numër i madh ka humbur jetën. Qeveria ka mbajtur me njerë mbledhje të jashtëzakonshme dhe ka sjellur vendim që datat 14 dhe 15 shkurt të shpallen ditë zie për shkak të aksidentit tragjik që ndodhi në afërsi të fshatit Laskarc. Intervenimet e të gjitha institucioneve ishin të shpejta, por për fat të keq, jetën e kanë humbur 15 persona, 7 prej të cilëve në vend ngjarje, 8 në përspitale, e 37 janë akoma duke u hospitalizuar. Shumica e viktimave ishin nga Gostivari. Derisa para qeverisë dhe institucioneve të tjera janë vënë flamujt në gjysë mështisë, në Gostivar është mbajtur mbledhje komemorative me çrast kryetari i këtij qyteti, njëkohësisht edhe një prej mjekëve më të mirë që ka pranuar numrin më të madh të lënduarve në spitalin e Shkupit, Arben Taravari, është shprehur plot dhimbje e pikëllim para të pranishmëve kështu.
Sot Maqedonia është në ditë zie. Sot flamujt ranë gjysëm shtis. Sot i madhi dhe i voglin ban dhimbjen e humbjes së përhershme. Sot i thuat lam të mirë 14 gostivarazve të mirë të ndershëm që do i kujtojmë gjatë si 14 udhëtar e të paaftë që nuk ja dolën do të ktheheshin në shtëpitë e tyre.
Prokuroria publike tashmë ka ngritur dy pista hetimi për aksidentin që ka ndodhur në afërsi të fshatit Laskarc. Përveç faktorit njëri, që në këtë rast është shoferi, prokuroria ka urdhëruar që autobusit i kryhet kontroll teknik i detajuar nga Fakulteti i Makinerisë. Nga hetuesia thonë se dy prokuror punojnë intensivisht në vërtetim të gjitha provave që do të zbulonin shkaqet e aksidentit. Janë prononcuar edhe ekspertë që kërkojnë fajtorin në gjendjen autobusit që u bë shkak për aksidentin tragjik. Por në anën tjetër, pronari i kompanisë Durmo Tours jep versionin e tij se aksidenti ka ardhur si shkak i humbjes së kontrollit të shoferit, në ndërkohë që kërkon nga institucionet të dalin me qëndrim zyrtar për rastin. Për më tepër, ndjekim Zoran Trajkovskin, ekspert dhe pronarin e kompanisë Durmo Tours, Durmish Belulin.
Vozaçit e sekogash nëse kriv.
Shoferët çdo herë nuk janë fajtor, ekzistojnë disa pasoja që shkaktohen papritmas nga çrregullimi teknik i automjetit. Sipas meje, një lloj i prishjes mund të ketë qenë servo ose vet kompjuteri i autobusit, të mos të mund shoferi të ndaloj atë. Sipas meje, nga që vet firma posedon qendrën e vet të kontrollit teknik, sigurisht që do të ketë lëshime. Pasi që secili pronar për firmën e vet kujdeset që automjeti të jetë i gatshëm për të lëvizur, kurse sa mund të jetë ai në rregull teknikisht, atëherë nuk e di.
Autobusi para një muaj gati, pothuajse, është bë regjistrimi i tij dhe kontrolli komplet teknik me të gjitha parametrat të cilët i kërkon rregullativa dhe është i siguruar në kompaninë Eurosic dhe ka sigurim për fatkeqësitë që mund të ndodhin pasagerëve. Mos merremi shumë me spekulime, po sipas përvojës tonë shumë vjeçare, ne dyshojmë në humbjen e vetëdijes së vozicit, për të cilën akoma presim ekspertiza ligjore dhe u lëmë institucioneve atë se çka do të dalë nga ekspertiza. Çdo herë kemi patur kujdes, për shkak se ne nuk kemi vetëm atë linjë, kemi edhe shumë linjë ndërkombëtare. Çdo herë kemi patur kujdes, edhe pse do të kemi kujdes në të gjithë vozicit dhe të gjithë makinat, si nga kontroli teknik, ashtu edhe nga pamja e tyre shëndetësore. Kemi kërkuar nga ata që ata të bëjnë komplet hetimin dhe të dalin shkaqet e ndodhjes së tragjedisë. Autobusi është i prodhimi vitit 2001, ndërsa në Maqedoni Tekna ka ardhur në vitin 2010, pothuajse, dhe është i standardit Euro 3. Asnjë shenjë nuk ka treguar, gjithmonë ka qenë në rregull. Vozici llogaritet ndër vozicit më të mirë. Atë linjë e ka frekventuar me vite. Me pasagjerët është njoftë gati pothuajse me të gjithë. orarin nuk e ka t'i kaluar, dhe më thonë është konform regullave të orarit punës, vetëm se vedia e ti në rase është humbur në moment ati, që është saktimi i Zotit dhe asaj nuk mund t'i iket.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, punën e ti e ka nisur me një minut heshtje për viktimat në datën 14 shkurt. Njëkohësisht ka dërguar edhe telegram ngushëllimi. Edhe Parlamenti i Shqipërisë ka nisur seancën me një minut heshtje në shenjderimi për ata që humbën jetën. Ndryshe të gjitha vizitat e zyrtarëve të lartë të Maqedonisë janë anuluar. Po ashtu, janë anuluar të gjitha aktivitetet kulturore si në filharmoni edhe në teatrot e Shkupit, por edhe mbrëmjet që ishin para par të mbahen për 14 shkurt festën e Shën Valentinit. Qytetarët kanë treguar solidarizim të jashtëzakonshëm duke bashkëndier këtë ngjarje të rëndë. E ndërkohë, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dalë me një njoftim zyrtar të rëndësishëm se Maqedonisë po i kanoset rreziku për sulm terrorist, andaj ka kërkuar nga qytetarët të jenë të vëmendshëm. Ministria e Punëve të Brendshme pas shkëmbimit të informacioneve operative me vendet partnere në lidhje me planet potenciale dhe qëllimet për kryerje të aktit terrorist në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga ana e pjesëtarëve të strukturave radikale mbështetëse të ISIS-it, ka ndërmarrë masa operativo-teknike me qëllim të identifikimit të organizatorëve, logjistikës dhe kryerësve potencial të sulmit. Me qëllim të parandalimit të sulmit terrorist, Ministria e Punëve të Brendshme ka përgatitur plan të masave dhe aktiviteteve me shka siguroi urdhra adekuat për zbatimin e tyre. Pas urdhrave të marra, janë bastisur disa lokacione ku janë marrë gjëra dhe aparatet të cilat janë të lidhura me sulmin e mundur. Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon të kryej aktivitete dhe të ndërmarrë masa me të cilat punon për sigurimin e qytetarëve, thuhet në njoftimin e kësaj ministrie. E gjatë javës, Kuvendi i Shqipërisë në mënyrë unanime ka votuar protokollin për antarësim të Maqedonisë së Veriut në NATO. Në seancë ishte i pranishëm edhe kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Gramos Ruçi tha se kjo do të ishte e pamundur pa vetë dijen e lartë që treguan në këtë proces shqiptarët e Maqedonisë. Për më shumë ndjekim deklarimin e tij.
Partitë politike shqiptare pa dallim orientimi politik, qofshin në qeverisja apo në opozit, ka përzyen polarizimi politik dhe dalimet ideologike dhe votuan me vedijet plot në ndryshimet kushtetuse që i hapën kështu Republikës të tyre dritën jeshile për në NATO.
Kryeministri Shqipërisë Edi Rama u shpreh se pa shqiptarët nuk do të kishte Maqedoni të Veriut.
Pa shqiptarët s'do të kishte Maqedoni të Veriut. Dhe për Shqipërinë, integritetit territorial i Maqedonisë të Veriut, bashkëjetesa e vërtet demokratike mes dy popujve tanë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe gjuha shqipe në atë territor janë jo vetëm të pacënueshme, por dhe etike për të sotme dhe të ardhmen tonë, dhe të paqes e të stabilitetit në rajon gjithashtu.
Ndërkësh kreu i opozitës Lulzim Pasha i quajti shqiptarët në Maqedoni të palëkundur drejt rrugës euroatlantike.
Kombi më proatlantik, kombi më proamerikan, kombi më pro-europian i Balkanit, ndoshta i Europës dhe mbar rruzullit. Ëndrën tonë për liri kombëtare dhe bashkim kombëtar, ne kemi formuar pikrisht përmes linjave, parimeve dhe vlerave të europianizmit.
Nga kjo javë ka filluar të përdoret vula me emrin e ri të shtetit Republika Maqedonisë së Veriut, ku kanë filluar të vendosen në pasaporta këtu vula gjatë hyrjeve dhe daljeve në për vendkalimet kufitare si pas marveshjes së Prespas. Kjo mas shtes, e cila ka qenë pjesë e planit për implementimin e marveshjes, ka filluar që të përdoret dhe procesi për dhënien e pasaportave të reja me emrin e ri të shtetit do të duhet të fillojë nga fundi i vitit 2019. Deri atëherë, Ministria e Punëve të Brendshme gjatë hyrjeve dhe daljeve në për vendkalimet kufitare do të përdoret vullën e re, ku do të sqarohet se dokumentet janë pronë e Maqedonisë së Veriut.
Për radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.